Vypadalo se.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim, ja sam Dijana Ivanov-Kadić i kratko ću vam najaviti o čemu ćemo govoriti sve do 12 sati. Posle sticanja statusa kandidata, koje poslove Srbija bi trebalo da završi, a koje da otpočne, da bi dobila datum za početak pregovora o pridruživanju. O tome govorimo do 12. Dakle, kao što verovatno i sami znate, ponovo je otvoreno pitanje zašto je za Srbiju važno da nastavi putem evrointegracije. Da li su one garancije da će reforme biti sprovedene i da ćemo postati uređenija država. Moji gosti će biti Sonja Licht, predsjednica Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva za spoljne poslove i Saša Janković, republički ombudsman. Još jednom želim vam dobar dan, slušamo muziku i krećemo s razgovorom. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograd.
Još pod kožom imam te i posuda sam tvoj. I opet stara svetla predrađa tebe mi vrate. Ko putokaz za slepe ljubavi, potrešna tajna si. Opet svako jutro pozdravim imenom tvojim. A gde si ti? Tiho plave ovi dani bez tebe. U svakom je protkana mrva tvoje duše, bez koje ne.
talasanj.
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 Još pod kožom imam te.
Slušate prvi program Radio Beograda.
11 je časova i 10 minuta. U očekivanju da predsjednik Tadić danas raspiše parlamentarne, a predsjednica Skupštine lokalne izbore, nameće se sve više pitanje da li će izbori usporiti nastavak procesa reformi, borbu protiv korupcije, ostvarivanje prava i pravde kao nekih ključnih problema koji muče i građane i privrednike, ali i problema koji sasvim sigurno moraju da se reše do donošenja izveštaja Evropske komisije u septembru i eventualnog dobijanja datuma za pregovore do kraja godine. Kratka najava za današnji razgovor i moje goste: Sonja Licht, predsjednica Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva za spoljne poslove, i Saša Janković, republički ombudsman. Dobar dan i dobrodošli u Talasanje.
Dobar dan.
Kad sam najavila temu, a pogotovo kad sam spomenula izbore i pitanje hoće li to usporiti sve ove reforme i procese koji nas očekuju, gospođo Licht, rekli ste moja omiljena tema.
Da, zato što se očigledno ovih dana ona vrlo često postavlja i najkraći odgovor na to pitanje je, po meni, hoće usporit će nas, ali bi nas mnogo više usporilo da nemamo izbore. Dakle, mislim da je jako važno da je sazrelo vreme da građani i građanke Srbije konačno shvate, svi mi zajedno, da bez izbora nema demokratije, a bez demokratije nema reformi. Prema tome, šta da radimo? Svake četvrte godine, ponekad i češće, evo sad su 9, čini mi se, raspisani izbori, od početka više stranačkog života u Srbiji. Dakle, svi izbori usporavaju, ne samo kod nas, usporavaju svet određene procese, međutim oni su nužni jer ništa bolje od demokratskog poretka još do sada nije izmišljeno.
Odakle ova slika onda i odakle ovo pitanje?
Pa zato što je postati demokratom vrlo teško. Razumeti demokratiju je vrlo teško.
Naučiti se na nju kod nas još teže.
Pa ne samo kod nas. Znate, ljudima vrlo često, naročito u situacijama krize, izgleda lakše, izgleda kao da bi bilo mnogo lakše da se stvari seku preko kolena, da imamo čvrstu ruku koja će da nam naredi tako i tako da se rade određene stvari. A mi koji smo malo stariji pa se sećamo kako izgledalo to vreme sa čvrstom rukom i koliko je i tada bilo i nepravde i korupcije i svega drugoga, ali nije bilo ni slobode, ni na koji način ne možemo da imamo bilo kakvo osjećanje nostalgije ili želje za tako nečim. Kažem, ali istovremeno demokratija kod nas i u svim tim zemljama koje su tome kratko ili su takozvane zemlje tranzicije, demokratija je nešto što je proces, što se gradi. Mi nemamo još dovoljno jake institucije. Ja sam, recimo,
da,
danas,
institucijama ćemo posebno pričati.
Da, ja sam danas vrlo srećna što sam u ovoj emisiji sa gospodinom Sašom Jankovićem, našim ombudsmanom. Eto, to je jedna od tih institucija koja je pokazala da pomalo, ali zasigurno, sazrevamo na putu demokratije. Bez tih institucija naša bi demokratija bila još slabija. Bez ombudsmana, bez poverenika za slobodu, slobodan pristup informisanju i tako dalje, bez poverenice za ravnopravnost i protiv diskriminacije, dakle revizora i tako. Sve te institucije zajedno sa, naravno, ovim drugim klasičnim državnim institucijama, a onda institucijama na lokalu i tu moram da dodam, i bez mnogo razvijenije političke kulture. Mi u stvari nismo do kraja navikli da živimo u demokratskom društvu.
I ove institucije su jako bitne, o njima ćemo posebno govoriti, u stvari njoj bi trebalo da damo i najveći značaj. Sad kad smo kod političke kulture, samo vas molim i za komentar na priču dela opozicije koja traži da se raspišu odmah i predsjednički izbori, koliko to na neki način dodatno komplikuje ovu našu političku scenu?
Pa, u svakom slučaju je usložnjava, komplikuje, ima razloga i za i protiv. Ja lično sam dosta suzdržana u situacijama u kojima se dovode u pitanje osnovni zakonski akti. Ustav predviđa tri mogućnosti za prevremeno raspisivanje predsjedničkih izbora. Ne kažem da ne postoji mogućnost da predsjednik podnese ostavku pa da onda opet se kandiduje, ali nisam uopšte ubeđena da, bez obzira što bi s jedne strane to značilo uštedu možda i u vremenu i u sredstvima, je takav jedan postupak opet najbolje moguće za demokratiju. Na lokalnim, na pokrajinskim, na pokrajinskom i na parlamentarnim izborima biraju se predstavnici građana za odbornike, za poslanike. Na predsjedničkim izborima građani neposredno biraju svog predsjednika. To je druga vrsta institucije. Ja lično imam, više sam sklona da verujem da bi bilo bolje da ti izbori ostanu odvojeni jedni od drugih. Naravno, ne mogu da procenim sve okolnosti, ali kažem, mislim da kad govorimo o tome da nemamo dovoljno jake institucije, moramo svi da razumemo do koje mere je važno da ne možemo imati jače ako ne poštujemo veoma ozbiljno zakonska dokumenta na osnovu kojih funkcioniše celo društvo. Dakle, možda sve ovo zvuči apstraktno, ali mislim da je izuzetno važno, kakav god recimo bio naš ustav, mnogi su nezadovoljni raznim njegovim aspektima, ali istovremeno konstatuju da je vrlo, vrlo jak kad je u pitanju recimo ljudska prava i razni drugi demokratske vrednosti, dok je na snazi, ja sam vrlo sklona da se ravnamo prema njemu.
Kako ćemo se ravnati kada je reč o Kosovu?
Pa to je sad opet jedno vrlo složeno pitanje, kao što znamo, reč je o preambuli Ustava. Dok je preambula takva kakva jeste, mi i to naravno moramo da imamo u vidu. S druge strane, činjenica je da je potpisivanjem Kumanovskog sporazuma, prihvatanjem rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, suverenitet Srbije nad Kosovom u ogromnoj meri smanjen. I to je činjenica. Svi se danas kunu u 1244 i jeste to mogućnost da Srbija i dalje ima određene ingerencije na Kosovu, ali to ne znači, rezolucija 1244 ni na koji način ne obezbeđuje potpuni suverenitet. I evo, imamo sa sobom pravnika koji je mnogo pozvaniji od mene da tumači tu temu, ali istovremeno je nesporno da recimo kada je pitanje izbora u pitanju, mnogo se govori ovih dana o lokalnim izborima, koliko ja shvatam, i molim Sašu da me ispravi ako sam pogrešila, da bi se to moglo sprovesti do kraja, nama treba odobrenje međunarodne zajednice. Sam u pravu. Dakle, onog trenutka kad vi na jednoj teritoriji ne možete da sprovedete određene postupke kao na celoj teritoriji zemlje, to znači da vi nemate puni suverenitet.
A i Robert Cooper je se ovih dana oglasio i rekao da ukoliko se raspišu izbori na Kosovu, to neće doneti dobru atmosferu za postizanje sporazume, i to smo čuli.
Jeste, ali mi sad nismo o tome govorili. To je više, da tako kažem, jedna konstatacija u sferi politike. Vrlo značajna. izuzetno značajna, tim pre što mi jesmo čvrsto na putu evropskih integracija.
I sve se to nekako prepliče, ali evo, Saša i gospođa Licht je zamolila da vi kažete svoje mišljenje. Možemo i kao pravnik.
Ja sam pre svega ograničen jednom zakonskom odredbom koja mi zabranjuje s pravom da dajem političke izjave, a priča o Kosovu je u dobrom delu politička, ali u ovom aspektu o kome je gospođa Lih pričala, pre svega naš ustav zaista traži od svih državnih organa da rade u pravcu teritorijalne celovitosti i integriteta naše države i to se ne dovodi u pitanje. Dakle, svi državni organi to treba da rade i zaštite građana, ali način na koji će se to raditi može biti manje ili više konstruktivan, manje ili više prilagođen realnosti. Mislim da
tu se postavlja pitanje sada kako prilagoditi.
To je politika, ja zaista u to ne bih ulazio. S druge strane, činjenica, ovo što je gospođa Licht rekla, da je praktično Kumanovskim sporazumom Republika Srbija prepustila međunarodnoj zajednici da obavlja određene najveći broj državnih poslova i odrekla se prava da njeni državni organi samostalno vrše sve ono što suverenost jeste. To mislim da je retko ko od naših političara rekao građanima Srbije koji žive u uverenju da se ništa pravno nije promenilo. Ja ne prejudiciram, niti imam pravo, niti želim, niti mislim čak. Evo, usuđujem se reći da Srbija treba da se odrekne na bilo koji način svojih interesa na Kosovu, ali način na koji se to ostvaruje mora biti zaista zasnovani na onom što pravo kaže. Moramo i kad se pozivamo na pravničke argumente znati o kakvim argumentima se u stvarnosti zaista govori, kako oni u stvarnosti zaista izgledaju, one kako bi mi želeli da izgledaju. I s druge strane, na političarima da odrede kako će, kojim tempom, na koji način rešavati to pitanje. Ono što je za mene bitno je kako građani prolaze u celoj toj situaciji. Da li oni jesu žrtve određenog političkog procesa koji mi svi razumemo da dugo traje?
E, to je pitanje za vas na koje sigurno vi možete da odgovorite, a to je da li su žrtve svega.
Za sada jesu. Dakle, činjenica da se najveći broj njihovih prava praktično ostvarivanje tih prava i odnose sa državnim organima, organima vlasti, prelama u tom odnosu Beograda i Prištine i da oni često iz političkih razloga, iz razloga nacionalnog interesa i tako dalje, bivaju u situaciji da se praktično odreknu neki svoji prava koja su im od životnog značaja da bi bili na strani određenog nacionalnog interesa koji je nesporan. Dakle, dužnost je države naravno da štiti nacionalni interes, ali da se stara da građani koji žive u tom momentu, na toj teritoriji, ne trpe zbog toga više nego što se objektivno mora. Nekad jednostavno polazeći od nacionalnog interesa, i mislim da je to bila odlika svih naših prethodnih sistema, dakle da se u tom opštem, u tom nacionalnom, u tom državnom razlogu gubio pojedinac, gubio njegov život, gubila njegova svakodnevica, i to je ono što građane iritira.
Gospođa Licht je nekoliko puta pomenula značaj institucija. Direktno pitanje, šta će biti sa ombudsmanom? Evo, vama ističe mandat u julu ove godine, pa i to je nekako vezano sad za ovu priču i o izborima i o svemu što nam se dešava.
U malom se praktično i na instituciji zaštitnika građana prelama ova situacija oko izbora. Desilo se, iako je moj mandat 5 godina, a mandat Narodne skupštine 4, u praksi se desilo da se otprilike poklapa istek mandata zaštitnika građana sa parlamentarnim izborima. I onda je negde, ja sam čak na početku bio sklon da tako mislim, moglo bi se lako desiti da se moment izbora iskoristi ili bude stavljen u kontekst politizacije izbora zaštitnika građana, koji bi zaista morao i po slovu Ustava i po slovu zakona da ostane van politički proces. Međutim, da bi se to desilo i da bi zaštitnik građana u svojim javnim nastupima uvažio činjenicu da je jako delikatan moment, da su politički izbori u toku, a to u praksi znači da ja ne bih trebao da previše budem prisutan u javnosti sa stvarima koje mogu biti iskorišćene u predizbornim kampanjama.
A sve su postale sada te predizborne radnje. Da.
Dakle, od mene bi se u idealnim uslovima očekivalo da imam nešto niži javni profil. Međutim, to je moguće samo ukoliko administracija sa svoje strane poštuje preporuke zaštitnika građana kojima se otklanjaju nepravilnosti po štetu, na štetu građana.
Ali vi ne smete
bez
da potrebe,
čutite. Dakle, ako bi administracija to radila sa pojačanom odgovornošću, ne čekajući od mene da u javnosti je prozivam za manjak revnosti u radu. Međutim, kod nas se nažalost dešava nešto drugo. Onog momenta kada je administracija shvatila da zaštitniku građana ističe mandat, da Narodna skupština nije u skladu sa zakonom pokrenula postupak izbora novog, onog momenta kada su pojedina ministarstva u postupku pripreme novih izmena zakona o zaštitniku građana pokazala spremnost i sklonost da se umanje nadležnosti zaštitnika građana, njegova institucionalna finansijska nezavisnost, tog momenta je administracija percipirala to kao povećan prostor za svoju samovolju. Tako da u proteklih praktično mjesec i pol dana sa preko 70% sprovođenja izvršenja preporuka zaštitnika građana kojima se otklanjaju štete po prava građana, je za ovih mjesec i pol dana to palo na 50%. I ja moram da reagujem. Dakle, ja ne mogu da dozvolim kao danas zaštitnik građana da se neko drugi na mom mjestu nađe u situaciji u kojoj kreće sve iz početka. Određen kontinuitet mora da postoji, zbog toga i apeli na Narodnu skupštinu da ipak uprkos delikatnom političkom momentu izabere zaštitnika građana u skladu sa zakonom koji će...
Valjda nećemo dozvoliti da imamo, kao što se priča, vede zaštitnika građana.
Nažalost,
to čak ni Venecijanska komisija, ako se ne varam, da predviđa.
Ali suštinski za građane je bitno. Jedino što je za građane ima smisla da imaju snažnog zaštitnika građana. Dakle, nekog ko svojim autoritetom može da im pomogne.
Snažnog, ali koliko i stalnog?
Zakon propisuje, dakle, 5 godina je mandat, to je dosta manje nego slične institucije u našoj zemlji, ali dovoljno je da može da se ostvari, ali taj mandat mora biti u punom kapacitetu. To ne smije biti vede stanje, to ne smije biti stanje, ajde zaštitniče, budi malo tiši zato što nam je sad nezgodno, izbori su, može da se to zloupotrebi, a istovremeno administracija nema nikakvu odgovornost za nesprovođenje preporuka i građani s pravom onda dolaze u situaciju da se pitaju kakav je to zaštitnik građana koji ne može da nam objektivno pomogne. Ispred nas je 4 mjeseca praktično ili 3 mjeseca izbora, to je jako dugačak period. Ova institucija je pokazala zajedno sa nekim drugim da mi kao društvo imamo demokratski kapacitet da zaista krenemo brže, da može da radi u Srbiji. I bilo bi stravična šteta zbog toga što se poklopio moment izbora sa momentom kraja mandata zaštitnika građana, da se dozvoli da se dosadašnji ustoličavanje prava građana kao izuzetno značajne, bitne stvari koja se ne može ignorisati, da se jednostavno razgradi zbog ovog momenta.
Kada razgovarate sa predstavnicima raznih komisija i međunarodne zajednice, koje su najčešće kritike, kakav imamo odnos prema institucijama? Svi smo svesni koliko su nam potrebne te institucije, ali da li ih i poštujemo, da li radimo da one ojačaju? Evo šta nam se sada dešava, čuli smo ombudsmana.
Pa tu ima naravno vrlo različitih reakcija. S jedne strane, evo juče nam je bio u poseti u Srbiji generalni sekretar Saveta bezbednosti.
To je Evropa.
Saveta Evrope, izvinjavam se. Saveta Evrope, gospodin Torbjörn Jagland. Savet Evrope je, pored toga što je najstarija evropska institucija, osnovana odmah posle rata, sa 47 zemalja članica, istovremeno institucija koja čuva osnovne vrednosti vezane za razvoj demokratije i demokratskog poretka.
Ali ovo je jedna od vrednosti, moramo i mi da ih čuvamo.
Vladavina prava, ljudska prava, demokratija, mir. Zašto napominjem ovu činjenicu? Pa zato što je smo od njega, recimo, ponovo čuli, bila sam u situaciji da s njim sedim na jednom na predstavljanju izveštaja, učestvujem na predstavljanju izveštaja Saveta Evrope Živjeti zajedno, različitosti sloboda u Evropi 21. veka, a bila sam u situaciji da razgovaram s njim i kasnije. Nesporno je da Savet Evrope prepoznaje, na primjer, i ne samo, značaj ovih institucija, nezavisnih institucija, i na neki način udeljuje zaista komplimente Srbiji. što smo uspeli te institucije tako da izgradimo do sada. E, i to je nesporno. To je, ćete čuti od ljudi iz Organizacije za bezbednost i saradnju, iz OEBS-a, to ćete čuti iz Saveta Evrope, to ćete pročitati u izveštaju o napretku Evropske unije. Zašto naglašavam to? Zato što s jedne strane imamo prepoznavanje postignuća u izgradnji recimo ovih institucija, ne samo ombudsmana i drugih, a s druge strane prepoznaje se da i dalje još mnogo toga treba učiniti.
I govorimo da bi nam o korupciji, o pravosuđu, jače. O institucijama.
Dakle, s jedne strane ima i prepoznavanja pozitivnih koraka, ali tekako se naravno vide i omanjivanja, da tako kažem, odnosno sporost u izgradnji institucija. I zato je od ključnog značaja. I ovog trenutka kada ulazimo u taj proces izbora koji će nesporno da neke stvari usporavaju, kao što smo rekli na početku, izuzetno je važno da čuvamo ono što smo postigli. Ne smemo da urušimo ono što je već postignuto, a moramo imati puno svesti.
Da li se vama čini da se negde ipak, recimo kad je u pitanju ombudsman, stvari pomalo urušavaju u poslednje vreme?
Znate šta, Srbije je trebalo 200 godina da ideja o instituciji stigne iz Švedske do nas. I za 5 godina koliko sam ja ovde, sasvim sigurno se nije moglo očekivati da tako čvrst koren uhvati ova institucija kao što možda ima tamo da postoji 100 ili više godina, ali istovremeno, kažem, pokazalo se da ona može pomoći građanima u nizu, u hiljadama slučajeva.
Dobro, vi ste na neki način i zatrpani i vi i gospodin Šabić.
I zbog toga, zaista ja ne mislim da možemo mirno spavati bez obzira na to kako se desi, šta god da se desi, bit će sve u redu. Nije tačno da je tako.
Ali, ako smem da upadnem, građani su prepoznali značaj tih institucija. Ja mislim da i to je jako važno, jer u razumevanju, stalno pričam o političkoj kulturi, o tome da nedovoljno razumemo između ostalog značaj demokratije. Kad je to na apstraktnom nivou, ne, ali meni je zanimljivo do koje mere su građani ove potpuno nove institucije prepoznali u stvari vrlo brzo i počeli da im se obraćaju.
Dakle, ali možda su i političari, izvinjavam se što vas prekidam, i političari prepoznali značaj, pa im je nešto i zasmetalo u celoj toj priči. Građani, naravno, dobijaju, imaju korist.
Dozvolite mi iz moje perspektive da kažem kako to izgleda. Dakle, nije veliko iznenađenje što se pre svega izvršna vlast opire kontroli. Pojavile su se neke institucije koje čini se da vrlo autentično nastoje da izvrše svoj ustavni zakonski zadatak i da kontrolišu postupanje organa izvršne vlasti, pre svega i drugih vlasti, u poštovanju zakona prema građanima. Dakle, njihovo je negde zaočekivati da se opiru, ali bi trebalo znati da se ne sme polađivati tome. I da se vratim na vaše prvo pitanje u odnosu izbora i naše stvarnosti. Da, jesu izbori, jeste delikatan politički moment, ali to ne znači da Srbija stoji i da administracija stoji i da ni stvari koje se mogu i treba da budu urađene jer smo previše vremena propustili, mogu odložiti unapred. Ako pogledate spisak koji nam je eto opet Evropska komisija stavila kao niz prioriteta koje bi Srbija trebala što pre da uradi, ne zbog pridruživanja Evropskoj uniji, već zbog kvaliteta života njenih građana, vidjet ćete da su tu na primjer donošenje zakona o opštem upravnom postupku, dakle zakona koji reguliše svakodnevni odnos administracije i građana. Par excellence, stvar koja može da se i treba da se uradi što pre. Vidjet ćete da je pripremljen zakon o vanparničnom postupku na inicijativu zaštitnika građana usvojen u vladi, poslan parlamentu, koji bi trebao da omogući ostvarivanje ljudskih građanskih prava za preko 10.000 ljudi u ovoj zemlji koji su pravno nevidljivi i koji neće učestvovati u izborima, neće taj deo naše populacije imati šansu da kaže svoje političko opredeljenje zato što nemaju nijedan dokument o svom postojanju u ovoj zemlji, a žive generacijama tu. Postoji, dakle, niz stvari koje bi trebalo uraditi, a ne da administracija kaže pa sad su izbori, ne možemo baš da radimo, a naša administracija tome sklona. Dakle,
pre šest
izbori,
meseci kad ste mi bili gost ovde, rekli ste Kosovo za sebe kao problem, ali glavni problem koji će nama ovde biti, to je reforma pravosuđa i korupcija i to će nam stalno ponavljati šta mora da se uradi. Vi ste upozorili kad je reč o reformi pravosuđa i šta je Evropska komisija rekla, poslali ste na adrese nekih institucija i kakve su reakcije? Meni se čini da je mnogi to čak i iznenadilo, a neki su rekli možda vam je bio i loš tajming. Kad ste to uradili?
Znate,
trenutak.
Tajming je nešto što je relativno. Onog momenta kad se stvore uslovi da bar za nezavisni državni organ koji ne sme se rukovodi politikom da kaže ono što mu je u opisu posla da kaže, on će to i uraditi. Ja sam to rekao. Ovaj put, pa primećujem nešto pozitivni odnos na tu objektivnu kritiku nego što je to bilo ranije. Prvi put kada sam istakao nepravilnosti u samom postupku izbora. To je bilo jako oštro prihvaćeno, iako je kasnije Evropska komisija ponovila sve te zamerke, one koje je uputio domaći državni organ identične su odbačene. Ovaj put nije bilo bar oštrog protivljenja, tačno je da je Visoki savet sudstva zastao, da nije dalje donosio odluke u nepotpunom sastavu, da je izabran neko u Visokom savetu sudstva ko bi trebao da potpuni taj kvorum. Ja i dalje ne mislim da su svi problemi otklonjeni. Dakle, mi smo trenutno po pitanju reforme sudstva u situaciji da to nije završen proces, a može da se završi na dobro i na loše. Kao i mnoge druge stvari, kao i globalno sve ovo što nam se dešava. Dakle, nema prostora za samozadovoljstvo, nema prostora za opuštenost, nema vremena da kažemo, ok, uradit ćemo nešto od čega zavisi kvalitet života građana posle izbora. Kogod da bude na vlasti, njemu treba kvalitetno nezavisno sudstvo da bi zakoni bili na sudu štićeni i sprovođeni kako treba. Kogod da bude na vlasti, treba mu načelnik uprave u ministarstvu veterine koji će zakon da sprovodi bez obzira na to da li je ministar iz DS-a, iz SPS-a ili iz neke treće političke stranke. Dok ne shvatimo da izvršavanje zakona ne zavisi od politike, imamo problem.
Gospođo Lih, kako vi vidite ovu reformu pravosuđa? Ona je bila neophodna, ali veoma čudno se razvijao ceo taj proces.
Ona jeste bila neophodna i trebao je da počne mnogo, mnogo ranije. I vrlo se često zaboravlja da je bio jedan ozbiljan napor, negde tamo 2001. i 2. Da je taj napor, nažalost, propao, manje više potpuno, da je nastupilo nekoliko godina kada se maltene pravosuđe nije ni pominjalo, a kamoli na bilo koji način dovodilo pitanje kako funkcioniše, sem što je s vremena na vreme u istraživanjima dokazivano i pokazano da su građani ubeđeni, i to smo malo zaboravili sredinom 2000-te i tako. Dakle, u tom nekom periodu 2002. do započinjanja ove sadašnje reforme, da su građani recimo smatrali da je pravosuđe najkorumpiranije od svih institucija. Dakle, problem je bio u tome.
Mislite li da se ta slika promenila? Gledala sam istraživanje, mada ih uvek uzimam onako sa zadrškom, da polovina građana misli da je pravosuđe korumpirano.
Bilo je i više od polovine. To ne bi smelo ni na koji način da nas ohrabri da sad samo polovina, ali je činjenica, neverovatan broj zaostalih slučajeva, dakle činjenica je da je nešto moralo da se uradi, da je morao da se napravi ozbiljan rez. Da li je dovoljno dobro pripremljeno, da li je dovoljno dobro sprovedeno, to je druga tema. Ja se ne osjećam zaista dovoljno kompetentna da ocenjujem kvalitet same reforme. Ono što ja znam, to je i što čujem, da između ostalog i dalje imamo dosta ljudi u pravosuđu koji ne znaju dovoljno. Dosta ljudi koji ne idu korak sa vremenom, a kad kažemo korak sa vremenom, ne shvataju da je, na primjer, u današnje vreme opšte prihvaćeno da su osnovna ljudska i građanska prava iznad svih drugih prava i da je zaštita građanina ono što je njihova osnovna obaveza, prema tome i naravno institucija. Prema tome, ja nam prosto zaključujem da mnogi ne znaju dovoljno. uopšte
i šta će građani, evo često ga spominjamo, a valjda bi mi građani trebali da budemo najvažniji, šta će on u jednom takvom pravosudnom sistemu ili u procesu koji traje po 2 i po 5 godina
doživljavaće vrlo velike frustracije, nepravde i dalje, ali s druge strane mislim da je jako važno naglasiti to da nije moglo onako kako je bilo. Dakle, moralo je da dođe reforme. Uopšte ne sumnjam da su napravljene greške. Neki, naravno, nisu bili dostojni da budu sudije. Neki koji su izabrani, također verovatno nije trebalo da budu izabrani. Ali vraćamo se na jednu drugu priču koja se provlači u celom ovom razgovoru i kada se govori o administraciji. Deluje kao floskula, ali nije. Mi moramo učiniti sve da depolitizujemo administraciju, da depolitizujemo sudstvo.
Ali ko to koči?
Dozvolite mi jedan primer. Dozvolite mi jedan primer koliko smo mi kao društvo, pa i kao građani prihvatili na neki način, koliko nam je ušla u krv pogrešna pravila, odnosno pravila koje volimo na rečima da osporavamo, u stvari ih prihvatamo. Dobio sam pre nekoliko dana potpuno fantastičnu pritužbu koja u stvari reflektuje svu dubinu i raširenost problema, pa i korupcije. Kažem, jedan građanin žali se, kaže, ja sam bio opštinski odbornik i mojim glasom, sa jednim glasom za, je izabran direktor bolnice. Obećao mi je zaposlenje. Pazite, čovjek to piše i žali se. Obećao mi je zaposlenje, zaposlio me samo na određeno vreme, ja sam umeđu vremenu prestao da budem odbornik, a on, hulja i bitanga, neće da me zaposli na neodređeno vreme. Dakle, čovjek je čak uveren da su njegova prava prekršena, iako je očigledno da je on svoj glas dao zbog toga da bi tražio kontrauslugu da bude zaposlen. Građani znaju da to ne valja, ali suviše dugo to tako funkcioniše i oni jednostavno prihvataju takva pravila i kažu, pa neću ja da ostanem najuskraćeniji. Ako će svi na taj način da ostvare neki svoj interes, a ja zarad principa da se ponašam pravilno i da ostanem uskraćen za svoj interes, onda neću ni ja da to radim.
E sad, kad bi verovatno taj isti građanin znao da će neko da se izbori za njegovo pravo da on putem konkursa ili svog znanja dobije posao, verovatno bi i on ređe ulazio u taj mit.
Naravno, i vi ste sasvim pravo. Dakle, promena takve stvarnosti ne može da dođe ali od samih građana i svesti. Dakle, može, ali to traje suviše dugo.
Nama trebaju... Pitaću vas za koji minut i o korupciji i o strategiji toliko najavljivano, i mi smo već jednu imali 2005. Sad nas očekuje neka druga. 11:42. Vratit ćemo se za koji trenutak razgovor, samo čujemo reklame.
Eko. Merima, 4 decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima, 16. marta u Sava centru. Prijatelji koncerta, Kuća keramike, Libar Home, Mladenovac.
Na Drini ćufrija mnoge tajne zna.
PGP RTS on predstavlja novi kompakt disk umetnice vrhunskog glasa i stila Merime Njegomir po rastanku. 11 novih i 5 odabranih pesama zapisanih u vremenu na novom kompakt disku Merime Njegomir u izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Darovnica. Raspevani dar od srca Radio Beograda kreće na novo druženje sa vama. Prva adresa na koju stiže darovnica Radio Beograda je Sopot, Centar za kulturu. 29. marta od 20 sati u Centru za kulturu Sopot, pred mikrofonima Radio Beograda i TV kamerama, predstavit će se brojne zvezde domaće estrade. Anđelka Govedarović, Merima Njegomir, Ana Bekuta, Čeda Marković, Raša Pavlović, Jasna Kočijašević, Biljana Petković, Vesna Dimić-Ilić i mladi pevači pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a koju vodi Merima Njegomir. Sve izvođače prati narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Darovnica Radio Beograda 29. marta u Centru za kulturu Sopot.
Talasanje.
11:45, Sonja Liht, predsjednica Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva za spoljne poslove, Saša Janković, republički ombudsman, moji gosti. Stali smo kod još jednog bolnog pitanja, a to je borba protiv korupcije. Štefan File, ozbiljno zabrinut, tako se izjasnio, zbog reforme pravosuđa, o tome smo govorili, ali i nezadovoljan nacrtom antikorupcijske strategije. Saša, mislim da je ovo jedno od onako pitanja koje se tiču ombudsmana. Na strategiju za ovu godinu najavljeno da će puno ponovo biti izdvojeno para i da ćemo se i ove godine ozbiljno boriti, pa donekle izboriti s korupcijom.
Ja moram da izrazim svoje nerazumevanje za stalno odlaganje bavljenjem konkretnim bavljenjem korupcijom.
Stalno je nešto abstraktno kao u vazduhu.
Stalno, ja sam govorio da prvo smo imali jednu strategiju, pa se ispostavilo da ona nije dovoljno dobro, pa se onda ne bavimo korupcijom, već pisanjem nove strategije, pa onda nova strategija, pa ni ona nije dovoljno dobra. Ja sam pomalo očekivao, znajući da je Agencija za borbu protiv korupcije formirana ne da se bavi konkretnim slučajima, već prevencijom i edukacijom, ali Srbiji je potrebno mnogo agilnije bavljanje tim problemom. I negde sam očekivao da će se konkretizovati, kao verujem i svi građani. Ne možemo očekivati da sami građani na svom nivou se usprotive. To je ono što sam pričao, i da kažu ne, ja ću da žrtvujem priliku da zaposlim ćerku zato što se držim svojih principa, zaposlit će moje komšija Pera svoje dete ako da pare. Dakle, suočeni sa takvom dilemom, građani će da kažu neću ja da trpim, ja ću da se izborim za to. Zato nam je od vrha.
Ali kome će se obratiti?
Policiji, tužilaštvu danas. Dakle, svaki slučaj korupcije je krivično delo koje se goni. Građanin bi trebao, i najveći broj ljudi to nažalost ne koristi, bojeći se iskustava iz prethodnih vremena.
A zaštita duvača u pištaljku, koliko i o tome pričamo?
Jedna od stvari koje su neophodne, o kojima pričamo, evo ja sam u izmenama i dopunama zakona o zaštitniku građana predložio Narodnoj skupštini praktično da se meni omogući da bar dam preporuku onom za koga verujem da maltretira, zlostavlja duvača u pištaljku zato što je ukazao na nepravilnost u radu svog sopstvenog državnog organa, bar da dam preporuku da to ne radi, pa i to nailazi na problem. Dakle, deklarativno mi smo jako opredeljeni za borbu protiv korupcije, ali u situaciji kad neko u državnom organu dobije dokumentaciju o ozbiljnom slučaju korupcije, ako ne postoji jasan, čvrst mehanizam, ako ne postoje ljudi koji imaju dovoljno ovlašćenja da u konkretnom slučaju, ne samo taj konkretan slučaj reše, nego da to i publiku na određen način, da naprave preventivni efekt od toga, ako ne radimo to, već se bavimo konkursima za najlepše slikanje korupcije, ako se bavimo promocijom antikoruptivne vrednosti na nivou osnovne škole, a imamo gorući problem, onda to nije dovoljno brzo. I građani to osjećaju, trpe i ne žele da oni budu žrtve tog svojih principa.
Jer misli da će ovako možda ranije dobiti posao.
A dostojanstvo svih nas je potpuno pogaženo korupcijom. Dakle, kad vi znate da odluka o vašem pravu, da vaša životna šansa, da vaš prostor za zapošljavanje, za vaš svakodnevni život zavisi od toga da li neko ima bolju vezu nego vi. Tog momenta naše dostojanstvo je pogaženo.
Ili je možda član neke partije. Iste priče nikako partije. Da izađemo. Da li se slažete, gospođo Liht?
Naravno, ali ostaje jedna druga priča koja je isto tako izuzetno važna, koje građani ne osjećaju toliko na svojoj koži, a to je ona velika korupcija. A to je u stvari pitanje da li nekoliko jako bogatih ljudi drže u svojoj vlasti društvo i državu, ili je država ta koja u stvari drži, koja tu služi da se obezbedi vladavinu prava i da niko ne sme da bude iznad zakona. Ja mislim da je da velika korupcija, ono čime samo sistem može da se izbori, finansiranje političkih stranaka, vrlo je važno da budu što transparentniji.
Evo sad nam je to najbitnije, evo u ovom trenutku, a kako ćemo to sada rešiti?
Pa da, tako što će se primenjivati zakon i tako što će se goniti svaka situacija koja izgleda sumnjiva. Druge nema, mislim, nema čarobnog štapića. Uzgled bude rečeno. Mi sad ulazimo u sferu i mislim da je ovo jako važno da opet naši građani shvate. U sferu mogućeg uozbiljavanja i jačanja parlamenta. Nema značajnije institucije za demokratiju od parlamenta. Ona je nosilac suvereniteta građana. Tu su ljudi koji su oni izabrali da donose zakone i nadgledaju njihovu primjenu.
Mislite da će se uozbiljiti
zatvorene liste,
parlament?
Imaćemo zatvorene liste, neće više svaki član parlamenta morati da strepi da će partija da pusti navodno ili stvarno blanku ostavku, je li tako? Dakle, to je to. S druge strane, uzgled važno, imaćemo i više žena. Ja mislim da i to donosi jedan potencijal novog pristupa. Ne zato što su žene bolje, nego zato što
dobro, mogli bi da
bile,
budemo ravnopravne, ali i da kažemo važno i kojih žena, dakle i tome treba voditi račun.
Ali imaće manje šanse. E sad, kojih? Partije će morati da stave svoje najjače kadrove, jer neće više moći da se igraju sa nameštanjem nekoga koji je bio na 50. mjestu, na drugom mjestu. To su zatvorene liste. S druge strane, ajde da budemo svjesni opasnosti. Postoji opasnost da nekog od članova parlamenta kupi onaj koji ima velike pare. Jer sad ne zavise od stranaka, ali mogu, ne daj Bože, da zavise od nekoga ko je spreman da kupi neki glas.
A takvih iz prošlosti znamo da imamo koliko god imenjali zakon.
Takvih je bilo i kod nas, takvih ima i u mnogo razvijenim demokratskim zemljama od naše, što ne govorim zbog toga da bi to trebalo da nas teši, nego da budemo svjesni opasnosti. Dakle, sada svi zajedno moramo da podržimo jačanje parlamenta. Ja znam, jako malo ljudi ima poverenje u skupštinu, jako malo ljudi na šta skupština stvarno radi. Vide ono što je na prenosu. Ne vide rad parlamentarnih odbora, ne vide značaj onoga što se radi izvan onoga što je doseg kamere i zato ja lično sam vrlo za skupštinski kanal, za drugačiji način prikazivanja rada skupštine, jer...
Ali ono što se vidi, ili tako, nije baš za primjer.
Pa, između ostalog, ono što se vidi je vrh ledenog brega. Ja ću da vam kažem, sticajem okolnosti, mnogo radim s parlamentom i sa članovima parlamenta. I znam da ima među njima izuzetno ozbiljnih i odgovornih ljudi, što naši građani ne vide. Moramo naći načina da oni budu više u komunikaciji sa građanima, u svakodnevnoj komunikaciji, da građani razumeju zašto je važno da imamo jak parlament.
Ali odvojili su se nekako, čovjek kada dođe na vlast, onda se odvoji od građana, često, ne kažem svi.
Pa, znate šta, između ostalog, ja mislim da je jako važno da bude mnogo više takozvanih, to se institucije zove javnog slušanja, da je jako važno da što više građana preko svojih organizacija, preko na razne druge načine i budu u direktnoj vezi sa parlamentom. Imamo mi jedan drugi problem i toga moramo biti svjesni. Ljudi su tako ophrvani svojim ekonomskim problemima, pre svega nezaposlenošću i siromaštvom, da jednostavno kažu to me ne zanima. E, žao mi je, ako nas ne zanima kako će naši predstavnici funkcionisati, onda naši predstavnici neće funkcionisati dobro. Dakle, ako smo s njima u što intenzivnijoj komunikaciji, ako tražimo od njih na dnevnoj osnovi, između ostalog to je veliki i značajan, vrlo značajan, značajna uloga medija, da polažu odgovornost pred građanima, mislim da će biti da će biti boljih rezultata, ali će biti manje opasnosti da budu ozbiljno korumpirani.
Ja sam za kraj žela vas, Saša, da zamolim za jednu priču koja, čini mi se, je najslikovitija za ovo o čemu smo govorili. Izašao je i jedan tekst, a odnosi se na priču o kućnom savetu. prava slika našeg trenutnog stanja, ali možda se stvari zaista, kao što gospođa Licht kaže, mogu promeniti, i to jednom ličnom inicijativom, ukoliko se niste od nje naravno previše umorili.
I kada se umorim, na moje mesto treba da dođe neko ko nije umoran, kako bi sva energija i potencijal ove institucije bila zaista iskorišćena do kraja. Jeste, priča o kućnom savetu je u stvari mala priča koja kroz naš mikro život pokazuje da svako od nas na svom nivou treba da uredi prostor oko svoje kuće, da ne čekamo da i posljednjeg ministra korumpiranog, posljednjeg zaštitnika građana neefikasnog sklonimo, i da upravo ljudima koji u svom mikro planu rade treba pomoći.
A taj koji radi vrlo često prođe upravo kao predsjednik Skupštine stanara.
Jeste, pa to je priča koja je zato interesantna, što su se mnogi predsjednici Skupštine stanara ili mnogi ljudi koji su u svom okruženju rekli hajmo da uradimo nešto konkretno, suočili sa ogromnim problemima, jer prečesto se dešava da onaj ko ukazuje na problem i onaj ko pokušava da ga reši postaje problem.
Da, postaje
problem i da nema dovoljno oslonca u institucijama. Dakle, da svi kažu budi realan, to je nemoguće. Ja mislim da je realno tražiti najbolje.
Imamo dva minuta, dakle ja ću reći, želeo je da uredi, da očisti, da se ne baca đubre kroz prozor, da prostor oko zgrade bude kako treba, i još mnogo toga što je bitno za sve one ljude koji žive u toj zgradi. I šta mu se desilo?
Pa desilo se da nijedna inspekcija nije reagovala, da su na različite načine zaziđivanja zajedničkih prostora, uzurpacija imovine, propadanje instalacija, da su pravdani. On je želeo da da ostavku. Ono što je dobro, dakle, posle te priče u novinama, sve gradske inspekcije su se skupile na jedno mesto, pozvali tog mog predsjednika kućnog savjeta.
Ga nisu pozvali zbog vas? Da li bi ga
pozvali? Pozvali su ga nakon što je gradonačelnik pročitao taj tekst u novinama. Kako tako? Ja mislim da je to dobro. Pozvali su ga, međutim, interesantno da je on bio uplašen. On mi se javio, rekao, jao, zaume da me, verovatno, da me ribaju, kako je on to rekao, zato što sam se požalio nekom. Jel? Nije bilo to, dakle, ne treba gubiti energiju, ne treba gubiti nadu, ne treba gubiti veru da možemo promeniti sami, ne treba nam niko iz Europske unije da nam dođe i kaže da je demokratija nešto što sami treba da izgrađujemo, da vladavinu prava moramo poštovati. Imamo snage u sebi, samo treba da identifikujemo te ljude koji imaju potencijal, imaju želju da rade, i da ih osnažimo.
Pa, prava poruka za kraj razgovora. Ja vam se najljepše zahvaljujem na odvojenom vremenu. Bila je to Sonja Licht, predsjednica Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva za spoljne poslove, i Saša Janković, republički ombudsman, verujem i nadalje. 11.58, za dva minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku sve do 13. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda i talasajte s nama.